Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу ишемби 15 май күнкү таңкы уктурууларын улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Алдыдагы бир сааттык уктуруубуздан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Кумтөр Алтын Ген ишканасынын учурдагы маселелерин талкуулаган эксперттер талдайт берүүсүн. Ошондой эле Сыябан түрмөгүнөн жазуучу Султан Муратов менен маекти угасыздар. Оволу соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Армениянын өкмөтү 14 майда Азербайжан менен чек арада кырдаалга байланыштуу жамааттык коопсуздук келишими уюмуна расмий түрдө кайрылды. Өлкөнүн премьер-министринин милдетин аткаруучу Никол Пашинян ЖКК'нун келишиминин экинчи беренесине таянып, уюмга мүчө өлкөлөрдүн коопсуздугуна корткунуч келген учурда тезинен консультацияларды башташ керек экендигин билдирди. Аталган аскердик уюмга Армениядан сырткары Орусия, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө, ал эми Азербайжан ЖКК'га кирбейт. Пашинян Армениянын түштүгүндөгү Чуник областына 12 майда эртең менен азер аскерлери кирип келип, өз өлкөсүнүн аймактык бүтүндүгүнө шек келтиргендигин билдирген. 13 майда болсо азер аскерлери дагы эки жерден чек араны бузуп киргени маалымдалган. Расмий Баку Еревандын доомоттарын четке кагууда. Буга чейин Орусиянын президенти Владимир Путин эки өлкөнүн ортосундагы тынчтык келишими кынтыксыз аткарылышы керек деген билдирген. Былтыр күзүндө Армения менен Азербайжандын ортосунда Тоолу Карабах үчүн 6 апталык согуш жүргөн куралдуу жаңжал Азербайжан Армения жана Орусия үч тараптуу макулдашууга кол койгондон кийин гана токтогон болчу. Ооганстандын борбору Кабулдагы мечиттеги жардыруудан кеминде 12 адамдын өмүрү кыйылды. Шаардык полициянын маалыматына ылайык, 14 майда мечитте жума намазы окулуп жатканда бомба жарылган. Анда кеминде 15 адам жараталды. Полиция каза болгондордун арасында мечиттин имамы бар экенин, террорчулар дал ушул адамды бутак алышы мүмкүн экендигин билдирүүдө. Бул жардырууга эч ким жоопкерчиликти ала элек. Ооганстанда ушул күндөрү ороз айтка байланыштуу 3 күнгө ок атууну токтотуу режими өкүм сүрүшү керек болчу, бирок буга карабай зордук зомбулук токтобой жатат. Кыргызстандын ички иштер министрлиги Мелис Аспековдун Facebookтагы президент Садыр Жапаровго байланыштуу билдирүүсүнөн кийин сотко чейинки өндүрүш баштады. Бул тууралуу аталган министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, бул факты Жазык кодексинин добуш сатып алуу беренеси боюнча тергелмекчи. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турган активист Мелис Аспеков 14 майда Facebookтагы баракчасына азыркы президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо кампаниясына экс-президент Сооронбай Жээнбековдун үй бүлөсүнөн $10 млн алганы тууралуу билдирүү жазган. Ал шайлоодогу үгүт иштеринде Жапаровдун штабында эмгектенгендиктен көп иштерге күбө болдум деп өзүнүн бир нече фактыларын келтирген. Садыр Жапаровдун администрациясы аны четке каккан. Сооронбай Жээнбековдун адвокаты дагы экс-президентке жалган жалаа жапканы үчүн Аспековду сотко берерин кабарлаган болчу. Мелис Аспеков быйыл 10 январда кармалган УКМК Аспеков Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен $250 000 пара талап кылганы боюнча арызы негизинде опузалап талап кылуу беренеси боюнча иш жүрүп жаткандыгын билдирген. Буга чейин Аспеков УКМКнын тергөө абагында сабалганын айтып чыгып, бирок коопсуздук органынын расмий өкүлү Назгүл Кыдыралиева аны четке каккан болчу.
Ал демеге залал келтирүүнүн келип чыгуу себебин билдирүүдөн баш тарткан жана Кыргыз Республика Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө камак жайынын кызматкерлерине эч кандай дооматы жок экендигин айткан.
38 жаштагы Мелис Аспеков президенттик шайлоого чейин Садыр Жапаровдун эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири катары белгилүү. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жараталгандардын бирине Түркиядан операция жасалат, аны дарыланууга кеткен чыгымын Кызыл Жарым Ай уюму көтөрөт. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына ылайык, бейтап 14 майда Манас аба майданында тез жардам кызматы менен жеткирилип Түркияга учуп кетти. Жабырлануучу Лейлек районунун Интернационал айылынын тургуну чек ара жаңжалында 2 бутунан жараат алган, 10 көзүнө октун сыныктары кирип кеткендиктен ага Кыргызстандан операция жасалган. 28-30 апрелге чейин Кыргыз тажик чек арасында куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык каза болду, анын 2 жаш балдар 180 ашууну жараат алды. Тажик тарап 19 адам каза болгонун, 87 киши жараат алгандыгын расмий түрдө 6 майда жарыялаган. Эки өлкөнүн башкы көзөмөлү органдары куралдуу жаңжалдан кийин бири бирин агрессияга айыптап кылмыш ишин козгошкон. Борбордук шайлоо комиссиясы 14 майда Республика Ата Журт фракциясынан депутат Зарылбек Рысалиевдин депутаттык мандатынан ажыратты. Анын мандаты Өскөнбай Жээнбаевга тийди. Борбордук Аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абжапар Бегматовдун айтымында Рысалиев мандатынан баш тартып, Бошайкомго өзү арыз жазган. Мындан тышкары анын депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнө мурда токтотууга Бишкектин Сыйрылов райондук сотунун айыппул чегерген чечими да негиз болгон, бирок райондук сотто Рысалиев кайсы иштин алкагында айыпка жыгылганы тууралуу так маалымат айтылган жок. Зарылбек Рысалиев 2013 жылы мамлекеттик жазаткор кызматын жетектеп турганын учурда Крим Төбөл Азиз Батукаев айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыгып кеткен эле. Буга байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган бир катар аткаминерлерге кылмыш иши козголгон. Аны менен катар Рысалиевдин да жоопкерчилиги каралып, ал 2019 жылы августта үй камагына алынган. АКШда коронавируска каршы вакцина алгандарга мындан ары бет капсыз жүрүүгө уруксат берилди. Мындай чечимди ооруларды алдын алуу жана көзөмөлдөө борбору 12 майда жарыялаган. Мындан ары көпчүлүк катышкан иш-чаралар, спорттук мелдештерде эмделген америкалыктар бет кап тагынбаса болот. Коронавирусту жугузгандар дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө азайганы менен Индия, Бразилия сыяктуу калкы көп мамлекеттерде көбөйүп жатат.
Соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов сунуш кылды. Кабарлардын кеңири топтому менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азиапта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азиапта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Тажикстанда селден 9 адам каза тапканы кабарланды. Казакстан чет элдиктерге жер берүүнү чектеди. Ал эми журналисттер Курбангулу Бердимухамедовдун жени өлкөдөгү азык-түлүк каачылыгынан кандайча киреше тапкандыгын изилдешти. Өзбекстандык ырчы Жахангир Атажанов президенттикке аттанды. Эми кезек Борбор Азиапта ичинде түрмөгүн баяндарында. Тажик бийлиги 11 майда өлкөнүн айрым аймактарында селден кеминде 9 адам каза болуп, 15 район жабыркаганын кабарлады. Шаршембиде өзгөчө кырдаалдар министрлиги нөшөрлөгөн жамгыр негизинен Хатлон жана Куляп облустарынын аймактарын жууп кеткенин билдирди. Ал эми бул аймактын айрым тургундары тажик бийлигин мындай апаатка даяр эмес экенин сынга алышты. Теманы кесиптешим Касым Рахманкулов улантат.
11 майда нөшөрлөп жааган жамгыр Тажикстандын чыгышында жайгашкан Сангвор жана Рашт райондорунун айылдарына зыян келтирип, үйлөрдү жана автоунааларды сел агызып кеткен. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, Куляп дүйшөмбү автоунаа жолун суу каптап, транспорт каражаттарынын кыймылы токтогон. Куляп аймактык башкармалыгынын өкүлү жаратылыш кырсыгынан кеминде 80 турак жай зыянга учураганын билдирди. Табигый кырсыктан 9 адам каза болуп, 15 район жабыркаганы расмий кабарланды. Бирок каза болгондордун аты жөнү белгисиз бойдон калууда. Каза болгондордун арасында өспүрүм бар экени айтылып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Умеда Юсуфи селден жабыркагандардын саны көбөйүшү мүмкүн экенин билдирди.
Каза болгондордун сөөктөрүн куткаруучулар жана жергиликтүү тургундар табышты. Бул так сан эмес, курмандыктар дагы көбөйүшү мүмкүн,
деди Юсуфи. Министрлик сел Дангара Левакант автоунаа жолундагы көпүрөнү алып кеткенин билдирди. Тилсиз жоо аймакка жакын айылдардын айдоо жерлеринде жууп кеткен. Шейшембиде жаандан улам пайда болгон суу ташкыны Тажикстандын Куляп шаарын чыгымга учуратканы расмий кабарланды. Сел шаардын 9 районун каптап, айдоо аянттарына зыян келтирген. 12 майда эртең менен Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода, ички иштер министри, транспорт министри жана өзгөчө кырдаалдар комитетинин төрагасы Куляпка жөнөп кеткени кабарланды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, учурда атайын түзүлгөн комиссия келтирилген чыгымдын көлөмүн аныктоодо. Ошол эле учурда тажик бийлиги 14 майга чейин нөшөрлөп жааган жамгыр жана сел жүрүү коркунучу жогору экендигин, андыктан жарандар этият болушу керектигин эскерткен. Ал арада Азаттык радиосунун тажик кызматынын ишенимдүү булагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин баардык кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп жатканын жана кырдаал министрликтин көзөмөлүндө экенин билдирди. Бирок селден жабыркаган аймактардын айрым тургундары азырынча керектүү жардамды ала электигин айтышкан. Тажикстанда 92-2022 жылдарынын аралыгында суу ташкыны, сел, жер титирөө жана жер көчкү өңдүү кырсыктар 7 миллионго жакын адамга залакасын тийгизип, өлкө экономикасына 2 миллиард долларга жакын чыгым алып келген.
Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев жерди чечекөлүктөргө сатууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Бул мыйзам долбоору өлкөдө бир нече жылдан бери талкууланып, нааразылык акциялары менен коштолгон эле. Кененирээк Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
13 майда президент Касым Жомарт Токаев кол койгон мыйзамга ылайык чет өлкөлүктөр, жарандыгы жок адамдар, чет элдик ишканалар, эл аралык уюмдар жана илимий топтор Казакстандын аймагындагы айыл чарба багытындагы жер тилкелерин сатып жана ижарага ала албайт. Буга кошумча 2016 жылдын 1 июлуна чейин ижарага берилген жерлердин келишими узартылбайт.
Жер калктыкы деп жазылган.
Казакстанда чет элдиктерге жерди сатууга жана ижарага берүүгө каршы митингдер 2016 жылы башталган. Бир нече шаарларда ири акциялар өтүп, анын жүрүшүндө бир нече активисттер кармалып, айрымдары абакка кесилген. Мындан соң жерди чет өлкөлүктөргө сатууга 5 жылдык мораторий киргизилген. Мораторийдин мөөнөтү быйыл жайында бүтмөк. Буга байланыштуу Касым Жомарт Токаев быйыл февралда жаңы мыйзам долбоорун сунуштаган болчу. Бирок мыйзам долбоордун ал үлгүсүндө чет өлкөлүктөргө жерди токой чарбасын уюштурууга ижарага берүү мүмкүнчүлүгү каралган. Бул мыйзам долбоорду мажилисте депутаттар колдоп берген.
Жаңы чет элдиктерге убакытча жаңы орман эгүүгө башкасына эч кандай проблема көрүп турган жок. Ал орманды калтасына салып алып кетпейди, арендага алган жерди тагып немесе өртөп кетпейди.
Деп түшүндүргөн анда депутат Айдос Сарым мажилистин чечимин. Буга коомчулукта нааразылык жаралып, каршылык жүрүштөрү кайрадан жананган.
Эгер осу заң кабылданатып болсо, онда биз мамлекет тилибизден айрылабыз.
Коомдук нааразылыктан улам мыйзам долбоордогу бул пункт алынып, 5 майда парламент Токаевдин мыйзам долбоорун колдоп берген. Чет өлкөлүктөргө жер сатууга жана ижарага берүүгө тыюу салган мыйзамдын кабыл алынышын бул тапта Казакстанда көпчүлүк колдоп коштоп алган менен айрым эксперттер менен юристтер жер маселесиндеги коррупцияны жана бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдарды буйта өтүү амалдарын айтышып, коомчулукту кулак түрүп турууга чакырып жатышат.
Президент кол койгон заңда бул жерлер сатылмайды жана чет элдиктерге жалга берилмейди деген тармак жок. Сондуктан жер сатылатын болду. Мисалы 20% эмес 1% жер сатайык. 1% жерибиз Казакстан 28 миң чарчы километр жер. Израиль 22 миң чарчы километр жерде 10 миллион халык турат. Жалпы Казакстандын ултарактай жери болсун, чет элдиктерге, азаматтыгы жок адамдарга жалга да берилмесин.
Дейт коомдук ишмер Марат Убаткан. Ал эми жер маселелери боюнча юрист Бакытжан Базарбек бул мыйзам мамлекеттин карамагындагы жерлерди чет өлкөлүктөргө же чет элдик компанияларга берүүгө эч кандай тоскоолдук жаратпастыгын белгилейт.
Жер бөлүмү акимдердин ортосунда жемкорлук жайлап кеткен билесиз. Сыбайлас жемкорлук. Канчама жерлер жеке менчик укугунан заңсыз берилип отур. Мен мисалы айталык, мынау заңды эртен акимдер өз пайдасында бузуп жанагы заң талаптарын бузбауына мен кепилдик бере алмайм. Олар бузады. Жемкорлукка жол беретин көптөгөн процедуралар бар. Ол Жер кодексинин 49-1 бабында.
Дейт Бакытжан Базарбек. Апрелде Алматыда жана башка бир катар шаарларда чет өлкөлүктөргө жер сатууга каршы акциялар өткөн. Уюштуруучулар чет өлкөлүктөр менен компанияларга жер берүү улуттук коопсуздук менен өлкөнүн бүтүндүгүнө доо кетирерин, өлкөнүн ичинде өзүнчө курулган аймактар пайда болорун айтып, бийликти мындай кадамдардан баш тартууга чакырышкан. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык.
Бул аптада Амстердам шаарынан Түркмөнстандагы жаңылыктарды чагылдырып турган Түркмен Ньюс басылмасы жана Гүндөар гезити уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору менен бирилгеликте Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун жакын туугандары бул өлкөдөгү азык түлүк таңкыстыгынан кандайча пайда көрүп жаткандыгын чагылдырган журналисттик иликтөөнү жарыялады. Журналисттер Түркмөнстандагы азык түлүк каатчылыгы президент Гурбангулы Бердимухамедовдун жээни Хажимурат Реджепов үчүн алтын кенени айланган кандыгын жазып чыгышты. Түркмен Ньюс, Гүндөар жана ОССРПнын журналисттери Түркмөн президентинин туугандарына таандык Улуу Британияда катталган Gridcom Trade LLP компаниясы 2016 жылы 25,7 миллион долларлык өкмөттүк келишим алганын жазышты. Бул келишим Гурбангулы Бердимухамедовдун 2016 жылдын 11 ноябрындагы жарлыгы аркылуу өлкөнүн соода жана тышкы экономикалык байланыштар министрлиги чет өлкөлүк 7 компания менен 60 миллион долларлык импорттук келишимдерди түзүүгө түрткү болгон. Гурбангулу Бердимухамедовдун Greedcom компаниясына азык түлүктөрдү импорттоо укугун берген жарлыгы анын чет өлкөлүк сатып алууларга буйрук берген уникалдуу документи болуп эсептелет. Анткени журналисттер президенттин миңдеген жарлыктарын изилдеп чыгып, ушул гана буйрук азык түлүк менен камсыз кылууга түздөн-түз байланыштуу жападан жалгыз документ экенин таап чыгышкан.
Бул жарлык түркмөн аткаминерлеринин баарына соода маселелерин тейлеген вице-премьер-министрден тартып министрге чейин мындан ары алар ушул фирмалар менен гана иштешүүсү керек экенин эскерткен белги болуп калды.
Деди Түркмөнстанда азык түлүк импорту системасын жакшы билген серепчи. Журналисттер ошондой эле президенттин жээни Хажымурат Эржепов мамлекеттик келишимден түшкөн кирешени эмнеге коротконун изилдешкен. Бул кирешелүү келишим президенттин жээнине Түркмөнстандын борбору Ашхабадтан кымбат баалуу хан сарайды сатып алууга мүмкүнчүлүк берген делет. Үйдүн ичи атайын Италиядан алынып келген мрамор, коло жана хрусталь шамчырактар менен кооздолгон. Мындай байлык Түркмөнстандын катардагы жаранын колунан келбейт деп жазышат материалдын авторлары. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун айтымында бала бакча, мектеп, соода борборлорун жана сейил бакты камтыган жаңы коңушту куруу үчүн өкмөт эски үйлөрдү бузуп, алардын жашоочуларын кенемтесиз башка жерге көчүргөн. Ал арада Түркмөнстанда учурда азык түлүк таңкыстыгы өкүм сүрүп атканы айтылып келет. Айрым түркмөнстандыктар таң эрте дүкөндөрдөн товар алып, кийин аларды кымбатка саткан учурлар катталган. Өлкөдө абал чыңалгандыктан алып сатарлыкты ооздуктоо үчүн полиция кызматкерлери дүкөндөрдү текшерүүгө аргасыз болууда.
Түркмөнстандыктар учурда субсидияланган тамак аш үчүн узун кезекте турушса, президенттин үй бүлө мүчөлөрү жыргал жашоодо жашап жатышат. Биринчи жолу журналисттер президент Курбангулу Бердимухамедов менен болгон байланыштар кирешелүү келишимдерди түзүүгө жардам бере тургандыгы жөнүндө далилдерди алууга жетишти.
Деп жазат иликтөөнүн авторлары. Былтыр азык түлүк боюнча көйгөй күчөгөндө түркмөн бийлиги баш калаа Ашхабадтан башка бардык аймактарда талон менен субсидияланган товарларды сатып алууга милдеттендирген. Мисалы, Мары шаарынын тургундары үчүн субсидияланган азык түлүктүн айлык нормасы төмөндөтүлүп, бир үй бүлөгө айына 2 тоок жана бир адамга 6 жумуртка гана сатыла баштаган. Ал эми быйыл апрелде Балканабад шаарында да азык түлүктүн айлык рациону төмөндөтүлүп, бир үй бүлөгө 1 тоок, 1 литр өсүмдүк майы жана 250 грамм кумшекер гана сатылат делген. Human Rights Watch эл аралык уюмунун өкүлү Рэйчел Денбер азык түлүктүн тартыштыгы жана узун кезек күтүү стресстин булагы деп эсептейт.
Бердимухамедовдун айланасындагылар жана башкалар бирөөнүн кайгысынан байып жатканы өтө жийиркеничтүү.
Дейт Денбер. Ошондой эле иликтөөдө 1200 тоннадан ашык кондитердик азыктарды ташып келүү келишими көрсөтүлгөн. Аны бир жыл мурун ачылган шотландиялык Intergold LP фирмасы утуп алган. Бул келишим өкмөткө 3,5 миллион доллар чыгым алып келген. Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Өзбекстан менен жыйынтыктайбыз. Былтыр музыкалык карьерасын токтоткон өзбекстандык белгилүү ырчы Жахонгир Атажанов 12 майда Туркиядан Өзбекстанга кайтып барды. Ал буга чейин оппозициячыл Эрк демократиялык партиясынын талапкери катары октябрда өтө турган президенттик шайлоого ат салышаарын кабарлаган болчу. Учурда обсервация алынган Атажанов 2 жумадан кийин саясий ишмердүүлүгүнө толугу менен киришерин билдирди. Теманы кесиптешим Элиза Кененбаева улантат.
Шаршембиде Түркиянын Стамбул шаарынан Ташкентке учуп келген өзбекстандык белгилүү ырчы Жахонгир Атажанов Инстаграмдагы баракчасына кийинки президенттик шайлоого аттанаарын кабарлады. Ал ошондой эле Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисттеринин суроолоруна жооп берип жатып, Ташкент аэропортунда да эч кандай кысымга туш болбогонун кошумчалады.
Мен бир аз кооптондум, бирок Ташкенттин аэропортуна келгенде коркуу сезими жоголуп кетти. Мурда мен ырчы болгондуктан баардыгы мени таанышат. Азыр Кудайга шүгүр, мен Ташкенттеги үйүмдө турам. Мени 2 жумага обсервацияга алышты. Карантин бүткөндөн кийин биз Эрк демократиялык партиясынын активисттери менен жолугушуп, ишти баштайбыз.
Деди Атажанов. 42 жаштагы өзбекстандык ырчы былтыр музыкалык карьерасын токтотконун январь айында саясатка бел байлап президенттик шайлоого аттанаарын билдирген. Көп өтпөй Атажановдун Ташкент шаарындагы кеңсесине белгисиз аялдар келип, бул жер сойкукана экенин жана маңзаттар сатылаарын айтып полицияны чакырышкан. Жахонгир Атажанов Өзбекстандагы кысымдарга чыдабай үй бүлөсү менен үстүбүздөгү жылдын март айында Түркиянын Стамбул шаарына учуп кеткен. Ага Түркияда да кысым болуп, белгисиз адамдар сенин башың үчүн акча сунушташкан деп аны коркутуп кетишкен. Атажанов алардын үстүнөн Стамбул шаардык прокуратурасына арыз менен кайрылган. Шариаттын мыйзамдарына каршы келгендиктен сахнадан кеткен Жахангир Атажановдун Өзбекстанда өтө турган президенттик шайлоого катышам деген билдирүүсү ар кандай мааниде кабыл алынды. Анткени Өзбекстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык президенттикке талапкерлерди саясий партиялар гана көрсөтө алышат. Мындан улам Атажанов жаңы партия түзүү идеясынан баш тартканын жана Өзбекстандын биринчи оппозициялык партиясы болгон Эрк демократиялык партиясы менен шайлоого бел байлаганын билдирген. Ал эми бул партиянын бозгундагы лидери белгилүү акын Мухаммед Салих Атажановдун талапкерлигин толугу менен колдоорун айтат.
Я не могу участвовать в этом выборах, потому что
мен президенттик шайлоого катыша албайм, анткени мага мекениме кайтууга уруксат берилген жок. Ошондуктан биздин партия Өзбекстанда туруктуу жашап жаткан башка талапкер менен шайлоого барарын чечти.
Деди Салих. Ал арада Жахангир Атажанов Эрк демократиялык партиясынын талапкери катары шайлоодо жеңишке жетээрине ишенээрин билдирген.
Мен саясий партиянын мүчөсү катары өз ишмердүүлүгүмдү баштай албайм. Бул партиянын өзүнүн кадыры баркылар, ошондой эле 1990-жылдары Өзбекстандын эгемендүү болушуна жардам берди. Ошол жылдары партия Өзбекстанда расмий каттоодон өткөн. Менин максатым ушул партияны парламентке алып келип, президент болуп шайлануу.
Дейт Атажанов. Ал эми Өзбекстандын учурдагы шайлоо мыйзамдары талапкерлерди көз карандысыз демилгелүү топтор тарабынан шайлоого көрсөтүлүшүнө жол бербейт. Өзбекстанда президенттик шайлоо ушул жылы 24-октябрда өтөт, бирок расмий талапкерлердин аты дагы деле болсо белгисиз. Президент Шавкат Мирзиёев экинчи мөөнөткө ат салышары айтылган. Ал ортодо Өзбекстанда жаңы түзүлгөн оппозициялык Хакыйкат жана Таракиот партияларынын лидери Хыдыр Назар Аллакуловко жалган жалаа беренеси боюнча айып тагылып, өткөн аптада камакка алынды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободолуңуз.
Кезек эксперттер талдайт берүүсүндө Айзада Касмалиева алып барган бул талкууда бул ирет Кумтөр алтын ишканасынын учурдагы маселелери жөнүндө сөз болгон.
Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Динара Кутманова, Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Эшенбай Кадырбеков, Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрага орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков жана эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков студиябызга куш келипсиздер, саламатсыздарбы? Алгачкы суроомду Эшенбайга сизден баштасам, ошол Кумтөр алтын кен айланасындагы соңку чечимдер, кадамдар канчалык алдыдагы тобокелчиликтерди эске алуу менен кабыл алынып жатат? Жасалып жатат.
Мен буга көп көңүл буруп айтылем, кандай кабыл алынып атат. Мунун комиссиянын чечиминин келечеги кандай болорун келечекте көрсөтөт. Мен бир башка нерсеге көңүл буруп атам. Негизи конституциянын негизинде жер байлыгы бул мамлекеттин нукура бак байлыгы. Демек жердин алдында турган алтын элдин Кыргызстан мамлекетинин байлыгы. Ага ал ээ. Ээ болгондуктан кийин эгерде бирөөгө концессиянын негизинде ушуну чогуу иштешели, бизге ушул жактан тапкан пайданын мынчасы бизге келсин, силерге мынча калсын деп келишим негизинде иштеп аткандан кийин, эгерде ошол келишим туура эмес түзүлүп, Кыргызстанга доо кетирип атса, ушундай мамлекеттик комиссия, жогорку кеңештин комиссиясы түзүлүп туруп, мына айтылып аткан цифраларда 4 миллиарддан ашык Кыргызстанга доо кетирип, алданып, биз ала турган акчаны башка мамлекет алып кетип атканын көрүп турганда, мен мындай өзүм комиссияга дагы ушул комиссия түзгөнгө шарт түзгөн адамдарга дагы чоң ыраазычылыгымды айтат элем. Мына сөз айтып келе жатат, көп жылдан бери эле Кумтөрүн тегерегинде сөздөр болуп атат деп. Болуш керек. Бул Кыргыздын элдин байлыгы. Ал таланып кетип аткандан кийин, бизди алдап кетип атканда, биздин экологияны талкалап аткандан кийин, экологиянын талкаланышында келечекте Кыргызстан өзүнүн ордуна келтиргенге мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан кийин, мына комиссиянын иштеп элге көрсөтүп, жогорку кеңешке, бүгүнкү бийликке көрсөтүп, моунчалык биз алданган экенбиз, муну артка алып келе турган шарт түзөлүү деген мындай сунушу мени толук ынандырат. Эми жанагы ушуну жанагы 4 миллиарддын тегерегинде башка акчаларды биз кайра кайтара алабызбы? Ошого бүгүнкү юридикалык документтердин мүмкүнчүлүгү береби? Бул башка маселе, анын жөнүндө кийинирээк айтат.
Дүшөн мырза, ошол Кумтөрдүн айланасындагы окуялар өнүккөндөн бери Кумтөр алтын кенин иштеткен Цитера Голд компаниясынын ошо биржадагы акциялары 7 майга карата 31% түшүп кеткени кабарланды. Демек бул ишкананын акционери болгон Кыргызстандын акциялары 30% арзатай түшкөндүгүн билдирет. Анан бул жагдайдын өзү канчалык кооптуу?
Бул дүйнөдөгү кабыл алынып аткан практикада мындайча айтса саясатка да байланышып кете турган нерселер да. Акцияны башкарып аткан компаниянын ишмердүүлүгү жакшы көрсөтүлсө, бир эле мезгилде же запасы көбөйтүлүп атат десе акциялар ал өсүп кетет. Ал эми терс жагдайларга байланыштуу маселелер чыгып кала турган болсо анда акциялар түшүп калат. Мисалы бул соттошуу процесстери башталганга чейин биздин 77 миллион акциябыздын баасы 710 миллион доллар болуп турса, мына бүгүнкү күндө өзүңүз айтып аткандай 31% түшүп атса, бул 600 миллиондой болуп калды, түшүп калды да. Бир учурда 11 жылдарда биздин акцияларыбыздын көлөмүнүн баасы 1.7 миллиард долларга чейин чыккан да, көтөрүлгөн да. Бул жерде биз мисалы мындай деп адистер так айтып келгенбизди айтабыз. Акциялар көтөрүлгөн учурларда, баасы көтөрүлгөн учурларда эмне үчүн биз ошону туура пайдалана албайбыз да? Мамлекетибиз туура пайдалана албайт. Учурда биз сунушта алганбыз ошол 1.7 миллиард долларга акча чыкканда ошонун 200 миллион долларлык акциябызды сатып ушул эле жер үйдү башка бир компанияларга бербей, инвесторлорго тартпай өзүбүз эле иштетип албайлыбы депчи. Мисалы маселе ошондо турат да. Ал эми бүгүнкү күндө сот процесстери кандай чечилип, акцияларыбыздын тагдырлары да кандай болот, таңдылары кандай болот, бул проект дагы канча жыл иштейт, ишмердүүлүгү бүткөндө акцияларыбыз нөл деген баагада түшүп калат, мисалы жокто болуп калышы мүмкүн. Бүгүнкү күндө биз ошол жана 700 миллион болуп турган учурда ошол акцияларыбызды сатып ошонун пайдасын көрсөк мисалы биз үчүн туура болмок да. Эми жерде айта турганда көп нерселер бар. Мисалы бизде азыр токенчилерди мындайча айтканда коопсондуруп баткан бир маселе ГКЗ деп айтабыз, госкомиссия по запасам деп. Мына бүгүнкү күндө болгон ал жерде 45 000 тонна алтындын кору турат да. Ал ошо центральный участокту кошкондо, сары төрдү кошкондо, югозападныйды кошкондо. Бир эле мезгилде айтылып атат, тиги Центра өзүнүн февраль айында отчетун чыгарды, ошол отчеттин негизинде 195 тонна алтын дагы чыгып атат. Ошонун алтындын көлөмүн дагы 31 жылга чейин иштетсек биз 174 тонна алтынды дагы алсак болот экен депчи, реализация кылсак болот экен деп. Бүгүнкү күндө мындай бизде суроо пайда болуп атат да, биз ушундай бир оор жолду деп коелу, адис катарында кенчилер ушул темада жолду тандап атабыз. Эгерде ушул сот процесстерин негизинде биз жанагыки данныйларды деп айталы, геологиялык тигилер чалгында жүргүзгөн данныйларды ала албай калсак, биз 45 тонна алтын менен Кумтөрдүн келечегин кандай кылып түзө алабыз? Демек эгер биз ала албай калсак ал тиги данныйларды, биз анда кошумча каражат таап чалгындоо иштерин өзүбүз жүргүзүшүбүз керек. Же болбосо бир инвестициялык компания тартып, болгону 45 000 тонна алтын бар далилденген, ал эми прогнозный запас деп коет. Прогнозный запаска жетиш үчүн да көп нерсе бар. Мисалы көп жылдан бери бул Сусамыр жергесинде 500 тонна алтын бар деп айтылат, бирок бир дагы келген инвестор алтындын 1 тоннасын да таба алган эмес да. Прогнозный данный деген прогнозный данный. Бизди кооптондуруп аткан ушул маселе да.
Динара айым, ошол октябрь райондук соту Кумтөр Голд компаниясынын 261 миллиард 719 миллион 674 000 сомго ошо мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирбеди. Анан бүгүн болсо азыр эле өзүңүз уккандай 4 миллиарддан ашык акча жөнүндө сөз болуп атат. Анан мунун негизги суммасы, анан калганы дагы туум, анан санкциялар деп атпайбы. Анан мындай чечимдерди кабыл алууга учурунда эмне жолтоо болгон, анан азыр бул нерсени ишке ашыруу канчалык реалдуу болуп турат?
Эми 2012 жылы өзүңөр билесиңер парламенттик комиссия түзүлүп, ошо кезде эң биринчи жолу ошо жанагы Кумтөрдө топурак таштандылар, эки мөңгүнүн үстүнө төгүп, Давыдов мөңгүнүн үстүнө и Лысый мөңгүнүн үстүнө төгүлүп калыптыр, төгүшүптүр да. 95 жылы башташкан. Анан ошондо мен биринчи жолу барып Кумтөрдө таң калгам, кандайча мөңгүнүн үстүнө ошо топрак таштандылар төгүлөт. Анткени мыйзам боюнча, ошол кезде мыйзам бар болчу, суу жөнүндө мыйзам 46-47-1-эсинде ал жерде чекит коюлган, что мөңгүлөрдүн үстүнө эчтеке төгүлбөш керек. Анан ошол кезде эле жанагы жаратылыш коргоо мыйзамдар болчу, ал жерде да 20-беренде жазылган. Анан ошо таң калыштуу нерсе, канадалык компания ошо келгенде кандайча ошо мыйзамдарды бузуп, эмне үчүн ушундай жолго барган, биз ошол кезде суроо бергенбиз, эмне себептен силер мындай кылдыңар. Анткени ТЭО проектиде ошо биздин өкмөт бекитип берген 94-жылы андай жазылган, ошо топурак таштандылар, пустые породы деп коет, ошонун баарын ылдый жака 6-10 километр жака түшүрүп, анан ошо жерде жерге жердин үстүнө жыйыш керек болчу. Алар ошо жана карьердин жанына төгүп атышыптыр, төгүшүптүр. Анан эмне себептен десек, ошо өзлөрү жазып берген, ошо центрдин 2011-жылдын отчетунда окудум. Ошо жерде жазып атышат, биз ошо транспортный расходду, жанагы бензин солярканы экономия кылыш үчүн ошондой жолго бардык. Бирок ошол учурда биз проектилерге жазганбыз, ошо силердин мамлекеттик органдар билген. Ошол эле учурда бизде мындай бир экологиялык мындай уруксат деп коет формасы бар да, ошого анан ошол уруксатты алыш керек болчу. Ошол уруксаттарды алышпаптыр. Мен суроо бердим запрос менен, ошол уруксаттарды эмнеден албай жүргөнсүңөр десек, ошо ооба, биз ошо албай жүрүп ошондой эле иштегенбиз. Мен өзүм жеке оюм мындай түшүнүктүү да логикага салганда, ошо биздин өкмөт тараптан көз жумуп коюшкан ошо мөңгүгө төккөнү, бирок ошондой уруксатты именно мыйзамдаштырып кол коюп беришкен эмес. Анткени эми мындай чала болуп калган. Ошол учурда 1 миллиарддан ашык ошо топурак төгүлүптүр. Бирок кийин эме деп беришти, ошо жанагы 762 миллион тонна төгүлдү, 300 тоннасын биз башка жака төктүк деп, 300 миллион тоннаны. Ошону эсептегенде ошо биздин методика бар, өкмөт бекитип берген, анан мыйзам бар, ошо жана ставка деп коет, ошо санкцияны эсептегенде 1 сом 20 тыйындан 1 тоннага ошондой эсептелет. Бирок ошо эрежеси бузулса, мыйзамга эме туура келбесе, ошо өзүнүн жанагындай повышающий коэффициент деп коет, ошону эсептегенде ошо жанагындай 261 миллиардга чыгат да. Бул сумма ошо кезде эле аныкталып 444 миллиард деп эсептегенбиз, бирок ошо жерде коэффициент индексация деп коет, индексацияны киргизип ошондой эсептегенбиз. Азыркы учурда биз ошо жана жарандык активисттер сотко кайрылганга бизге мындай запрос жөнөтүшөт, биз аларга жооп беришибиз керек, ошо эсептеп бергиле, кандай эсеп менен деп. Биз ошо эсептеп бергенде экотехинспекция, это АГЭСде жанагы айлана чөйрөнү коргоо ошол агенттик болчу, ошондон эсеп чыгып атат. Бул өзү жана Кумтор Gold Company берген өзүнүн маалыматы менен эсептелген нерсе.
Кыргызстанда ар бир бийлик алмашкан учурда ошондой мамлекеттик депутаттык комиссиялар түзүлүп, ушул көрсөткүчтөр аталып коомчулукка жарыялангандан кийин эле, бирок жыйынтыгында такыр башка келишимдер, башкача шарттар коомчулукка жарыяланып калчу эмес беле. Анан бул жолку суроодо кайра эле ушул нерсе реалдуубу? Мисалы ушунча суммадагы доону коюп жатып, анан кайра эле бул андан ары ушундай ишке аша турган нерсеби кайтарып алуу боюнча?
2012-жылы биздин өкмөттүн толук мүмкүнчүлүгү бар болчу. Ошол кезде экотехинспекция сотко берип, 1-райондун соту чечим чыгарып берген. Бирок кийин жанагы переговор жүрүп, страт соглашение деп кол коюп беришпедиби? Ошондо биздин өкмөт ошо канадалык компанияны, ошо тии тарапты бошотуп ошо санкциялардан. А бошоткон бул эмне нерсени белгилейт? Алар бошоткон, значит, мындай деп жазып атышпайбы ошо страт соглашенияга? Биз добровольный взнос кылабыз. То есть биз мыйзамды бузган жокпуз. Бул бизге берген доо эмес, биз өзүбүз өзүнүн эмебиз менен, каалообуз менен төгүп атабыз. Бул жерде чоң нерсе турат, анткени булар ошондой переговорный процесске барышып, анткени биздин өкмөт жанагындай чечим чыгарды и жанагы келишим 92-жылкы, 2009-жылкы азыр иштеп аткан. Ошо жерде канадалык тарап так жазып атат: биз ошо жанагы экологиялык предохранное законодательство Кыргызской Республики обязуемся соблюдать деп, ошону бузган болот да, ошон үчүн бузган болгонго эметпей биздин өкмөт ошондой сүйлөшүү жолго барган. Азыр эми, азыр мен өзүм оюм азыр андайга жол берилбейт, анткени 2012-жылы ситуация башка болчу. Биз жанагынтип ушундай мыйзам бузулду дегенде, ошол эле парламент отчет берип атканда көп депутаттар да ишенбей кандай ушундай болуп калышы мүмкүн, биздин көзөмөлдөө органдар кайда жүрдү, жанагынтип экология контроль каякта жүрдү деп анан мамлекеттик комиссия түзүлбөдүбү эле, ошол парламенттик отчеттогу жазган нерселерди барып кайра текшерилби деп. Мен экинчи парламенттик комиссияга да баргам. Ошол кезде ситуация көп ишенбей, көп эмес, мындай кандай бир түшүнүшпөй, кандайча мыйзамды бузса биздин тиешелүү органдар кайда жүрдү, эмне үчүн текшербей жүрдү. А мына 9 жылдан бери уже баары документально болду. Майкл Фишер президент өзү менен запрос жазганда жазып берди. Ооба, биз ошо уруксат албай ушинтип иштеп атканбыз. Анан международная жанагы американский компания 13-жылы келип аудит жасаганда анын 2 отчетунда деп жазылып турат, что да, вот эта практика, соответствующие разрешения должны быть получены, и это существующая практика, это складирование размещения на ледниках, она недопустима деп. То есть уже эл аралык компаниянын отчетунда бар аныкталган, что бузулган. Анан президент Майкл Фишер өзү колу менен жазып берген. То есть это факт уже доказанный. Сейчас уже легче, и сейчас ситуация другая. 9 жыл өткөндөн кийин уже ситуация башка жака өзгөрүлдү.
Аскар мырза, ошол салык төлөмдөрүн, айыппулдарды ар кандай ошондой түшүнүксүз фонддорго айырбаштоо тажрыйбасы ушуну менен токтотулушу керек деп атат да мамлекеттик комиссия. Анда эмнеге буга чейин мындай фонддордон бийлик баш тарта албай келген да кыргыз өкмөтү? Анан азыр ошондой баш тартып коюу мүмкүнчүлүгү ушунчалык жогорубу?
Кайсыл фонддорду айтып атасыз?
Жанагы
айлана чөйрөнү
коргоо боюнча жанагы келтирилген зыяндардан баш тартып анан кийин акча каражаттары фонддорго которулуу жөнүндө сөз болбоду беле?
Ал фонддор боюнча өкмөттөн сураш керек, эмне үчүн ошол фонддун каражатынан эмне үчүн айлана чөйрөнү коргоого жумшалган эмес депчи. Бюджеттин өзүнүн карыздарын жапканга колдонулган деген маалымат таратылган. Ошон үчүн бул өкмөткө бул суроону жолдош керек. Бирок жалпысынан мынакей сырттан башкаруу боюнча айтып коеюн. Бул жерде сырттан башкаруу киргизилсе, ошол өндүрүштү алып кете ала турган бир мүмкүнчүлүк түзүлөт деген күмөн да. Себеби биз азыркы мамлекеттик кадр саясатын көрүп турабыз. Ошол татаал өндүрүшкө бир кынтыксыз ишти билген адис келет деген күмөн. Анан ошол өндүрүш эгер токтоп калса, эгер ошол элдер жумушсуз калса, биз болсо мамлекет катары миллиондогон арбитраждар менен жүрө берсек, бул абдан бир күмөн нерсе да. Мынакей азыр өкмөт, азыркы учурда өкмөт дагы айтып атат, президент дагы өз сөзүндө айтты, мамлекет ишканаларды башкара албайт экен, мамлекеттин 70-80 пайыз ишканалары өзүн өзү актабайт экен, анда эмне үчүн биз мамлекетке тартып алабыз деп атабыз деген сөз да. Эмне үчүн мамлекет ушундай ишканаларды башкарыш керек деген суроо жаралат да. Мамлекет сөзсүз түрдө аны жөнгө салышы керек, аны жөнгө сала турган мыйзамдарды кабыл алыш керек, бирок башкарыш керек деген ойдон алыспыз да. Жанагы мыйзам боюнча эгерде эсепеттер боюнча дагы сөз кыла турган болсок, албетте ушул арбитраждар азыркы учурда бизнес коомчулукту мындай кооптондурбай койбойт. Себеби ал арбитраждар бүткүл биздин экономикабызга таасирин тийгизет. Биз сырттан каражаттарды тарта албай калабыз өлкөбүзгө. Ошол арбитраждын чыга шаларына төлөшүбүз керек болот, биздин салык төлөөчүлөрдүн эсебинен болот да. Андан кийин ошолордо жайгашкан өлкөлөр эмне дейт? Анан Центерада биздин башка дагы бир катар акционерлер бар, дүйнөгө таанымал акционерлер. Ошолор сотко берсе эмне болот деген сөз да. Ошон үчүн биз бизнес коомчулук катары ушул инвестициялык климатка болгон кесепеттер тууралуу коомчулукка айтып берели дегенбиз да.
Эчембай мырза, мына Кумтур Голд компаниясынын вице президенттери ортоңку звенодогу менеджерлердин көбү жана чет элдик жумушчулары Кыргызстандан чыгып кетти деп маалымат тарап атпайбы кеч өтөн бери? Анан ошол компаниянын кесиптик кошуунун төрагасы Калысбек Рыспаев дагы ошол мындай кадамга акыркы кыргыз бийлигинин өкмөтүнүн соңку кадамдары себеп болду деп айтып атат да. Андан мындан ары кандай жагдайды кандай элестетиш керек? Мындан ары жагдай кандай өнүгөт анда?
Биз бир нерсени түшүнсөк, дайым бизди коркутуп келатат ушу 30 жылдан бери. Эгерде центрга, мурда Камекага тийишсеңер, жумуш кылат 2000 деген киши, иш токтоп калат. Деген көп сөздөрдү айтып келатышат да, бул жигит дагы айтып атпайбы, эгерде жанагындай мыйзам кабылданып туруп президент кол койсо, мен бул кишинин сиздин эмеңизди окудум, президентке кайрып туруп кол койбоңуз, жолдо болот, кадр маселеси туура эмес чечилип калышы мүмкүн, элдер иштебей калышы мүмкүн дегенден. Мыйзам жеңил эле жасалган. Эгерде адамдын өмүрүнө коопсуздук келген учурга алар тиешелүү чараны көрбөсө, эгерде экологияга доо кетип атса, ошого жарашы мыйзам чегинде иштерди кылбачу болсо, бул мыйзам да анда силер башкара албаганыңарды көрсөтөт дагы, үч айга биз башкарып көрөбүз деген эле сөз. А негизи Кумтөрдү иштетип аткан оператор деген бар, Кумтөр оперейтинг компания деген бар. Центр деген бул акционерлер. Ошонун ичинде Кыргызстанда бар өзүнүн 26% менен акционерлер. А баарын башынан аягына чейин иштетип аткан бул Кумтөр оперейтинг компания, оператор. Ал бүгүнкү болуп аткан нерселерге тиешеси жок. Мындай ченде курулушта прорабта. Курулушта биз прорабты алабыз го, акчасын төлөп беребиз. Ал болсо мага гонорарды берген, мен иштеп берем деген эле сөз. Мурунку генеральный соглашение жасалган болчу. Операторду силер тандайсыңар, 10 жыл иштейсиңер, 10 жылдан кийин Кыргызстан уже оператордун өзүн алып туруп өзү иштетет 10 жылга деп. Как раз бул 93-жү жылы бүтмөк, 2003-жү жылы бүтмөк болчу. Кыргызстандын колуна өтмөк болчу дагы бүт финансовый ресурстарды биз башкарат элек. Ошондо реструктуризация жасап туруп, бүгүн Акылбек Жапаров жакшы нерсени көтөрүп атпайбы? 8% кайка жоголду деп. Ал жерде 2003 жылга чейин биздики 66.3% болчу. 4 күндүн ичинде жаңы жылдын алдынан биз 33% түшүп калбадыкпы? Эй, ойлоп көрүңүз, кандай ушундай афера жасалган. Ошондон бери Кыргызстан парламенттеги баардык жарандар дагы чыркырап келип атканы ошо болуп атат да. Ошондуктан токтоп калат дегендет мынтет дегенден алыс болушубуз керек. Мына центрдин комментариясы жакшы жазылган, ал айтылган. Бул мыйзам эгерде туура эмес иштеп калса колдоно турганга мүмкүнчүлүк бар экен деп мындайча айтканда токтоо комментариясын беришкен.
Бирок
ошондон андан коркпошубуз керек да. Ал эми бир нерсе мен чочулаганым, биз истец болобуз, 7-4 миллиард долларга деп анан кийин бул жигит да туура айтып келип атат, арбитраждык сотко кирип калчу болсок анда шооруубуз кайнайт. Чындыгына келгенде 2009 жылы тилекке каршы бир приложенияда бир норма жазылып калганда мамлекет, өкмөт кол коюп койгон, мындан ары ушу 2009 жылдагы келишимге пайда келтире тургандарга каршы центрга, Кумтөр Голд компанияга, Кумтөр оперейтинг компанияга каршы, алардын кызыкчылыгына каршы биз өкмөт эч бир чечим кабыл албайбыз, сөз да сүйлөй албайбыз деген, сөз дагы сүйлөй албайбыз дегенге кол коюп койгонда ошо келишимди жогорку кеңеш бекитип анан конституциялык сот дагы конституцияга жарайт деп
анда
демек ошону айтып аткан, демек коркунуч ошондо да, азыркы любой шаг биз исип берсек аны ошону көтөрүп чыксак.
Бирок азыркы шартта анда, Дүйшөн мырза, азыркы шартта анда жергиликтүү соттун чечиминин аткарылышы
бул башка.
Эми бул соттор чечим чыгара берет да. Чечим чыгаргандан кийин алар дагы өздөрүнүн кайрылуусун айтып атпайбы? Биз деген анда эл аралык арбитраждык сотко кайрылганга мындай мүмкүнчүлүк алабыз, ошондой шартка барабыз деп. Муну деле биз көрүп атабыз, мисалы юрист болбосок да, адис болбосок дагы бул маселе дүйнөлүк арбитраждык соттун чечими менен чечилмейинче бүтпөйт, ошого чейин барат. Бирок мен башка нерсени айтып кетейин дедим элем да, адис катарында. Биз эмалдерде баягы 716 тонна алтын бар деп союздун учурунда айтылып келген, ошонун 200 тоннасы ачык жол менен, 300 тоннасы жабык жердин астында жол менен, анан 200 тоннасы бул прогнозный запас деп эсептелинген да.
Кандай шартта коомчулукта ишеним жаралышы мүмкүн да ошол соңку кадамдарга?
Ушундай шарттарда эми ишеним жаратыш кыйын, себеби элдин коомчулугу, эл аралык коомчулук байкап атат да, Кыргызстан кандай, Кыргызстандын саясаты кандай болуп атат. Келишимдерде мынакей дүйнөлүк банктын регионалдык башчысы дагы көчө келип кеткенби, ал дагы айтты, келишимди бузган мамлекет өзүнө инвесторду тарта албайт, биз укуктук талаада болушубуз керек депчи. Ошол ишенимди жоготуш оңой эле. Бирок аны кайра калыпташ, кайра түзүш абдан эле кыйын да. Баки биз жылдап инвестор ишкерлердин ишенимин жоорулатканга аракет кылабыз. Бирок бир эле ушул сыяктуу кадамдар менен жоготсок болот. Мынакей канчалаган биз көп жылдан бери айтып келатабыз, канчалаган укук коргоо органдар тарабынан, соттук органдар тарабынан канчалаган иштер ачылды ишкерлерге карата, канчалаган адилетсиз чечимдер кабыл алынган, ошонун баарын айынан албетте ишкерлер өз инвестицияларын кыскартып, ишканаларын кыскартып, башка жактарга да барган учурлар көп болуп атат да. Биздин ишкерлер мекендештерибиз, сырттан келген инвесторду албай эле коелу, биздин мекендештерибиз азыркы учурда Казакстанга, Россия, Түркия, Вьетнамга чейин барып ишкердик кылышат да. Өзүнүн акчасын, ошол топтоп алган акчасын барып алып, ал жерде жеке менчиктин корголушу бар экен деп ошол жерге барып иш кылышат да.
Ишеним жаратпа, демек бийликтин жоопкерчилигиндеги маселе болуп атат да, азыр кайра эле айланып келди.
Баягы үмүт акырымды өлөт дегендей, президентти шайлап атканда дагы эл ушундай чоң добуш бергенде дагы үмүт менен шайлаган, акырында ушул бутка туруп кетер экен деп. Мисалы менин башкаларды билбеген тилегим ушул саясий эрк болуп ушул куңтөрдүн аягына чейин жетсе деген үмүт менен жашап атабыз. Эгерде азыр дагы ушундай бүт баардык данныйлардын баарын алып келип бертип, чайнап берип туруп, эми чечкин дегенде чечпей ушу токтоп калса, анда менин оюмча кыйын болуп калат.
Сизге чоң рахмат.
Мен да бир кошумча сөз айтып кетейин. Президент өзүнүн шайлоо программасында 9-чу пунктусунда бир маселе койду эле. Мен ушу президент болуп шайланып калсам, кумтөрүн маселесинде келишимди карап бир ысым отургулам. Анан эле ошол эле мезгилде жер үй боюнча дагы жаңы келишим түзүп, кыргыз шартын иштейм депчи. Биз ошо тоокенчилер тараптан өтүнүч кылат элек да. Анткени мыйзамдуу жолдору бар. Жер үй кени менен иштесек болот, андан да көп пайда тапсак болот. Себеби биз дагы ошо кумтөр сыяктуу жер үйгө туура эмес отуруп алсак, кайсы бир жылдар болсо дагы кийин бул маселе көтөрүлүп жатат.
Сабак болуш керек деп атасыздар. Сиздерге чоң рахмат. Биздин убакыт жыйынталып калды. Биз бүгүн кумтөр алтын кенинин айланасындагы кырдаалды соңку талкууладык. Бизди бүгүнкү программага экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Динара Кутманова, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Эшенбай Кадырбеков, тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасынын орун басары Дүйшөнбек Камчыбеков жана эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков катышты. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
Таңкы берүүбүздү Сыябан түрмөгүмүнөн улантабыз. Султан Мурат деген псевдоним менен таанылган аймактык журналист Фелит Танис жана жазуучу Султан Муратов азыркы тапта дыйкан чарбасы менен алектенет. Ардегер азаттыкка маегинде советтик журналистиканын мүнөзү, даанышма мамлекеттик ишмерлердин өрнөгү жана азыркы коомдогу өзгөрүүлөр тууралуу пикирлер менен бөлүштү.
Азыр заман башка, интернет өнүккөн. Өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшпөйсүзбү? Ошол мисалы советтик мезгилдеги аймактык журналистиканын ролу кандай эле?
Мен негизи эки заманды иштеп калдым десем болот. Эми негизи бул журналистикага 5-6 класстарда жатчумун. Дайыма ал тургай өзүмдүн чоң атамды Кыдыр деген коммунист почточу болуп иштеши, ал кишини райондук коммунизм маягына жазып ийип атпаймынбы? Пионерлер гезитин убагында алабы деп 2-3 күндө бириктирип берет. Ата качан бересиз? Берем балам дейт. Анан балдардын баары эле мектепте окуган досторум айтат, ой жаш ленчин убагында албайбыз Кыргызстан пионерин. Анан гезитке жазып ийип атпайм райондук партиялык чогулушка салып турат. Ал чоң атабызга выговор беришиптир.
Коммунист болчу дебизби?
Өзү коммунист болчу.
Ал кезде бир эле маалыматтык булактар ушул радионун
болгон болгону
анан бирок ушулордун таасири абдан күчтүү болчу. Кайсы бир жамандаган материал чыкса, сиз өзүңүз айткандай сфилетон же сын материал чыкса, сөзсүз түрдө выговор алчу, жазасы болбосо жумуштан кетчү да, туурабы?
Албетте албетте ушундай болгон. Мындай фактылар менин 40 жылдык журналистиканын карьерасында көп эле болду. Эми азыркы заманда жазып атышпайбы? Партиянын камчысын чабышчу, ошонун эле сүйлөшчү, редакторлор аркылуу гана башкарышчу. Обком партия, райком партия, бир гана цензурага каршы жаза албайсың. Мисалы апийим тилин убагында эле жазып калды, апийим жазбайсың, канча килограмм алды, аскер частарын жазбайсың жана бир катар эмелерди жазууга уруксат берчүмүн. Калган билгенибизде эле жазып атчубуз. Бирок
партиялык лидерлер жамандабайсың деген да бар болчу да анда,
э? Эми ал жерде көрсөтүлгөн эмес, бирок факты тапсаң жазсаң болчу. А бирок журналисттер эгер калып жазып койсо, туура эмес жазып койчу, аябай жазаланчу. Атын атабай эле коеюн, жетебизди иштеп атканда бир 60 сомдук билем дүкөнчүдөн алып коюптур, ошону жумуштан айдашкан, ал жерден сотто биет айдашкан.
Пара болуп атат да, э?
Пара болуп атат. Эми мындай фактылар көп эле. Анан өзгөчө сот тергөө жүрүп атканда эч кандай жазууга укугубуз жок болчу. Ал соттон кийин жазчубуз, же болбосо укугу тебеленгендерди адилетсиздик болсо ошону аракеттенип журналисттик иликтөөлөрдү жүргүзчүбүз. Ошондо эле журналисттик иликтөөлөр бар болчу. Мен областтык гезитте айыл чарба бөлүмүнүн башчысы болуп турганда Ысык Көл совхозунда бир чоң материал түштү. Ошол обкомпартиядан да обкомпартияда секретари, эми атын атабай эле коеюн, ал киши ошол сын материал жазбайсыңар деп редакторубуз Байтуракуновго катуу көрсөтмө бериптир. Ошол сын материалды мага тапшырып атпайбы? Мен ошону 4-5 күн изилдеп ошол жемкор башкарманын, башкы зоотехниктин, ветпрастын айынан омбодонун мойнуна илип таштаптыр да, ал муну берип калып атпайбы буйчу? Ошол материалды ачыктап эми чыгаргам, кийин өзүм максатыма жеттим, күнөөлөрдүн баары жазалышкан.
Мисалы ушу журналисттердин куугунтуктоо же болсо басмырлоо деген сыяктуулар болдубу?
Мындай басым болгон жок. Бирок бир сапар райондук сот жөнүндө жазып ийсем сөздөр болгон. Сен кандай акың бар райондук сотту жазып ийгенге? Советтик журналисткени бир эле коммунисттик партиянын камчысын чапчубуз да, кеп ошондо болуп атат. Оппозиция жок башка. Чындыкты жазыш керек, бирок туура эмес факты менен жазсаң албетте сен карьераң өспөйт, партияга өтө албайсың.
Эгер коммунист болбосоңуз сиз башкы редактордун орун басары деген кызматка коюшу мүмкүн эмес болчу.
Мүмкүн эмес. Журналисттердин коммунистке өтүүсү аябай кыйын болгон. А мен армиядан өтүп келгем.
Ушул учур менен айтканда сиз фельетончу, анан сын макала жазган автор катары, редактор катары аты чыккан журналисттердин бири болдуңуз. Кийинчерээк саясий лидерлер, партиялык лидерлер жөнүндө да бир топ китептерди жазыптырсыз. Мисалы үчүн Самат Масалиев жөнүндөгү бир китепчеңизди мен карап атам азыр, ушу таза иштөөнүн символу деген. Масалиев өзү Ысык Көлдө
обкомпартиянын биринчи секретари болуп 79 жылдан 84 чейин иштеди. Ошол убакта мен Ысык Көл правдасынын айыл чарба бөлүмүнүн башчысы болчумун. Бул киши менен чогуу чарбаларды көп кыдырып калды. Кээде ошол алып алчу чарбаларды кыдырганда жазасың деп. Ушунчалык таза иштеген киши эле. Мен эми негизи кийин Разаковду жаздым, Шорокупту. Азыр жакында Шакировду жазып атам, басмага уже даярдап чыккан атат, бир эки күндө даярдап берем. Биринчи кибернетик Улуу Находко детал жасаган техник илимдердин кандидаты Москвада кайтыш болгон. Бул деле Көрөлбасовдун, Искак Разаковдун кадры деп аны кийин жоготушканда, ал киши негизинен Шакиров жөнүндө айтсам, Мстислав Всеволодович Келдиш СССРде СССР Илимдер Академиясынын президентинин шакирти болгон. Муну эмне үчүн айтып атам? Мен ошол Искак Разаковдай, Абсамат Масалиевдей, Болот Мамбетовдай, Султан Ибраимовдай жана СКда дагы Муратәлиев деген авариядан кайтыш болуп калган кыйын секретар бар, ол Жидалайский. Ушундай жана башка таза иштеген жетекчилерде жок дегенде бир 500 эле киши болсо Кыргызстан оңолуп кетмек. Кеп ошондо болуп атпайбы? Менин пикиримче Кыргызстанды жок кыла турган 4 эле нерсе бар. Бул биринчи коррупция, экинчиси көрө албастык, үчүнчүсү жалкоолук, анан төртүнчү оору бар, бул мания величия деп коет, билесиз. Кызматка келсе
манчыркап калат.
Манчырка, бюрократ, жумуштан кеткиси келбейт, ушул турат, өлөөрү өлгүчү, ошо креслодо өлгүсү келет да. Мындай оору биздин өзгөчө биздин менталитетте көп экен. Биздин дефолт болушубузга ушулар эле себепкер болот. Масариптин китебинде как раз мындай дедим элем. Жаздым элем поэманын үзүндү келтирип койгом аягында. Ошону айтып берейин силерге түшүнүктүү болуш үчүн. Сен таз эмессиң, мен таз эмесмин, кантип коомоголот, чоңдорубуз ичип жесе мамлекет жоголот, карпсенер кадим кууру, келемиштей кемирет, баласынын боорун жеп да куран кармап аппак болуп көрүнөт. Финансыга байланыштуу 200 экземплярдан эмне чыгардым. Ошолор жок дегенде окуп калса, дагы көп көндөгү көп китепканаларга бердим бекер эле. Пенсиянын несебин малым сатып балдар жардам берип дегендей, жок дегенде ушундай бир таза иштеген адамдардан үлгү алып са дегенине менин ошолорго жок дегенде ийненин көзүндөй таасир береби деген ой менен жазып атам булардын баарын негизисе. Биздин кыргызстан менталитетинде көрө албастык бул эң эле бир оору да, раковый болезнь деп койсок да болот да. Ошого карата момундай бир сабымды киргиздим эле. Искак Разакка көрө албастык кылып Москвага 51 жашында кетирип үйүп атышпайбы, арыз жазып атышып. 30 жашында Кыргызстандын эл комиссарларынын председатели болуп келген азыркы премьер министр. Бул китебимде ачык жаздым анын баарын. Көрө албастык менен тоголок арыз тигинде мындай бир Хрущевко баарына жазып отуруп кетиришти да. Көрө албастык кылгылыкты кылып турат, кылжып менен чындыкты бууп турат, көзүнө көр топурак тыгылса да карышкырдай улуп турат. Илдеттен качан биз арылабыз? Арылбасак таажы кийген вирус болот, мамлекет жоголубуз, тукумубуз курут болот.
Сен айтып атасыз, ушул манчыркап анан бийликке келген ошол такыр эле ошо ордун кызматын бергиси келбей эле өмүр өткүчү жабышып алат деп
атпайсызбы?
Сиз болсо ошого дагы өзүңүздүн жашооңузда да үлгү болгон экенсиз. Сиз журналистикада редакторлук кызматтан кетип дароо эле мал багып кеттим деп да айтып калдыңыз.
Ага чейин эле бош убактымда мал кайтарып жүрчүмүн деп галстук менен мен папкам атымды алып алып койду, үйдү айдап келип атпаймынбы? Келсем мени ой бул Мурат абам жинди болуп кеткенби, галстук тагынып алып кой кайтарып жүрөт дегенге чейин барышты. Мен тартынбай эле эмнеси, эртеси эле анан жанакы манчыркап аткан эмелердин буларын эми бул өзүнчө эле бир оору да. Бир мисал айтып, Ысык Көл районунда бир зам аким болгон, анан жумуштан алып атышпайбы? Анан алса кайра депутаттарды жыйнап алып, ой мени бошоттурбагы, кайра кабыл алгылачы, мен мындан башка иштей албайт экем деп айтып атпайбы? Иштей албайбы, кетсин. Нью Йоркта мисалы 6 кишиси менен эле мэр бүт социальный вопросун чечет экен. Элге кызмат үчүн келет да, тиги ичип жеш үчүн эмес, туурабы, эл үчүн иштеш. Ушуну түшүнбөй атышат. Койчудан катуу иштеш керек алар. Эл үчүн кызмат кылам десе. Анан бул жерде да айта турган нерсе эң негизгиси, бизде ушундай экен да, өзүңүз билесиз, кеткен 5 президентти убагында эмнени гана көргөн жокпуз. Ой кудасына, тайке жээнине, бөлө жатындарына кызмат керек болсо департаменттен бери ачпадыбы? Жакындарына, куда сүйөктөрүн, тайке бөрүн карындарына кызмат керек болсо эмне? Алар 5 президенттин убагында, бирөөнүн убагында ошондой.
Азыркы бийлик ошондой өксүктөрдөн таза деп ойлойсузбу?
Жаптимизация кылып жатканы мен колдойм. Тартынбай эле кыскартыш керек. Ушундай май кичинекей мамлекетте ушунча кызмат пайда болуп кетиптир айлан. Департамент анын алдында тие буу болуп отуруп эмне кылдык айлана? Ой биз бюджетти тытып эле жеп эле ошол атышпайбы? Ошонун негизинде пенсионерлердин пенсиясы көтөрүлбөйт, мугалимдердики, врачтар жана башка.
Чоң рахмат, бар болуңуз.
Айтса, сиздерге да рахмат.
Султан Мурат деген псевдоним менен жазып жүргөн жазуучу Султан Муратов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында бар. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.